Srpska pravoslavna crkva ove godine sa naglašenošću priziva pažnju na 850. jubilej rođenja Svetog Save. Dakle, mi smo u toku te radosti. Sažimajući moja osjećanja, ja bih se pozvao na one misli koje je podstekao njegova svetost, naš svjetljejši patrijarh Porfirije, kada je u maju ove godine u Deževi započeo proslavu ovog jubileja, rekavši da je to 850. jubilej takođe lični za svakoga od nas, jer smo svi svetosavci. Sveti Sava nas je uveo u istoriju, organizovao nas kao narod, da umemo mudro živjeti u ovome svetu, na ovoj planeti. I eto, mi kao takvi trajemo, i to kao evanđelski narod. Jer smo obrazovani, formirani po evanđelskom uzoru, po evanđelskim vrlinama, osobinama. Ako bi se dalje rasprostrali po ovoj planeti, bila bi i veća šansa za ovaj svet da ponovo uđe u mir, u harmoniju. Jer obrazujući nas, rađajući nas, Sveti Sava je dao primjer kakav treba da bude čovjek. Formiran po evanđelskom obrascu, Sveti Sava je djelatelj koji je za nas oprisutnio Hrista. I do dana današnjega, a to je 850 godina, tako se na našem prostoru djeca vaspitavaju. Zato sa ponosom mi otpočinjemo ovo veče, pozvavši cenjenog uglednog profesora da nam se večeras obrati. Pozdravljam njega, našeg dragog protojereja iz Sarajeva, Stupara, i sve vas, načelnike opština, predstavnike vlasti Crne Gore i Srbije, građane, vjerne članove naše Svete Crkve. Verujem da ćemo se večeras obogatiti duhovnom snagom. Hristos posredi nas.
Jeste živi.